นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนพ่อของเราได้สอนเอาไว้เป็นธรรมะที่บอกสอนไว้ดีแล้วครบถ้วนแล้วละเอียดสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นข้อความที่ถ้าเราฟังแล้วนำไปใคร่ครวญปฏิบัติก็จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ในใจมีการพ้นจากทุกข์มีความสุขที่เกิดจากการพ้นจากทุกข์นั้นเป็นผลได้ในการที่ข้าพเจ้ามาแสดงธรรมที่นี่บอกต่อคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นความเห็นที่ข้าพเจ้าใคร่ครวญพิจารณาหรือว่าหยิบยกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาตอบให้ท่านฟังซึ่งในกระบวนการตรงนี้ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์สามารถนำไปใช้เป็นกุศลเป็นประโยชน์ก็ขอให้นำไปเพื่อปฏิบัติกันได้แต่ยังไม่เข้าใจก็เขียนมาถามได้เราจึงมีวันพุธซึ่งเป็นวันที่จะตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ติดต่อมาเขียนมาผ่านทางจดหมายบ้างผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้างจดหมายนั้นก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130จะส่งเป็นไปรษณียบัตรก็ได้ทำเป็นจดหมายก็ได้หรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ pieltamma.com มุมบนขวาก็จะมีหน้าของรายการธรรมารับอรุณก็คลิกเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วก็สามารถใส่ข้อความเอาไว้ได้ก็จะนำมาพูดคุยตอบให้ฟังในการถามคำถามนี้ถ้าเผื่อว่าเรามันก็จะมีหลายประเภทนะท่านฟังคำถามนี่คำถามที่เป็นความเคลือบแคลงความเห็นแย้งในความถามลักษณะนั้นก็มีนั่นคือคำถามของคนที่ยังมีวิจิกิจฉาถ้าได้รับการตอบได้รับการทำความเข้าใจแล้ววิจิกิจฉาอาจจะคลายไปอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความระแวงความเห็นแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้ามีแล้วเราจะบรรลุธรรมไม่ได้เลยนะเราจิตเราจะไม่เป็นสมาธิมันจะคิดพิจารณาอะไรไม่ได้มันจะเห็นแย้งมันจะขัดติดขัดไปหมดนะถ้าถามในความเห็นลักษณะที่เป็นเพื่อที่จะคลายความเห็นแย้งคลายความระแวงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราละวิจิกิจฉาได้แล้วนะเราถึงจะทำเรียกว่าความเป็นโสดาบันได้นะความเป็นอริยบุคคลได้หรือคำถามบางประเภทนะก็เป็นคำถามที่มันสงสัยจริงๆมันไม่ใช่เกิดจากความระแวงหรือความเคลือบแคลงนะหรือว่าความเห็นแย้งอย่างนั้นแต่เป็นคำถามที่เกิดจากการปฏิบัติเอ๊ะตัวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะหรือขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงทำอย่างนี้ถูกไหมนะแล้วก็ใช้แบบนี้ถูกหรือเปล่าก็เป็นลักษณะคำถามที่เป็นความสงสัยก็มีแล้วก็เขียนมาถามได้ทุกรูปแบบคำถามนั้นอาจจะมีคำตอบอยู่แล้วแต่ยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนนะก็เลยมาคุยกันได้วันนี้มีคำถามมา2คำถามท่านฟังมาจากทางอินเทอร์เน็ตคำถามแรกถามว่าอย่างนี้ว่าคนที่รู้ว่าคนอื่นจะทำบาปนะทำความชั่วอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ห้ามเขาเราจะเป็นบาปไหมอันนี้คือคำถามที่1แล้วถ้าเพื่อนของเราอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนของเราเนี่ยจะไปทำแท้งอย่างนี้เนี่ยเราไม่ห้ามเขาเราฟังแล้วก็เฉยๆไปนิ่งไปเราจะเป็นบาปได้ไหมเนี่ยถามมา2คำถามคือคำถามแรกในเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นที่ทำชั่วเราไม่ห้ามเราจะได้ความชั่วนั้นมาด้วยไหมเราจะเป็นบาปไหมนะคำถามที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำแท้งของเพื่อนเอาที่ละประเด็นจำฝังอันดับแรกก่อนนะบาปกรรมทั้งหมดอะจะเป็นบุญกรรมหรือบาปกรรมนะกรรมคือเจตนานะเจตนาในการกระทำสิ่งที่เป็นบุญก็มีเจตนาคือการกระทำสิ่งที่เป็นบาปก็มีนะเจตนาในการกระทำสิ่งที่เป็นบุญทางกายวาจาใจก็มีเจตนากระทำสิ่งที่เป็นบาปทางกายวาจาใจก็มีนะบาปหรือบุญเนี่ยมันจะเกิดได้ทางกายวาจาใจเท่านั้นล่ะนะคุณพูดชั่วคุณก็เป็นบาปทางวาจาใช่ไหมคุณพูดดีคุณก็เป็นบุญทางวาจาเป็นต้น ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเรารู้ว่าคนนี้มันจะไปทำชั่วแล้วเราไม่ห้ามเขาเราจะเป็นบาปไหมนั่นต้องแยกประเด็นอันที่หนึ่งเราทำไหมก่อนถ้าเราไม่ได้ทำก็เราไม่ได้มีเจตนาจะกระทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นบาปนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นะบาปนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราแน่เราไม่ได้มีเจตนาในการกระทำนะเขามีเจตนาในการกระทำแต่เราทราบเจตนาเขาอยู่นะเราไม่ห้ามเราก็ไม่บาปสิเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการกระทำยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีนะมีเทวดาเขาเอาข้อมูลไปบอกถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นพระมหาโมคคลานะนะหรือท่านพระอานนท์นี่แหละสักรูปใดรูปหนึ่งนะมีเทวดาเอาข้อมูลไปบอกนะว่าท่านพระเทวทัตเนี่ยจะทำให้สงแตกกันเป็นอนันตริยกรรมนะเป็นกรรมชั่วทีนี้ถ้าในกรณีของคุณเจ้าของคำถามนี้นะเราคิดว่าจะเป็นบาปเนี่ยแสดงว่าท่านพระอานนท์หรือท่านพระสาพระโมคคัลลานะเนี่ยรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยจะต้องได้รับส่วนบาปของท่านพระเทวทัตนั้นหรือเปล่านะเพราะไม่ได้ไปห้ามเขาแต่สิ่งที่เรียงทำยังไงรีบไปหาพระพุทธเจ้านะรีบไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็แจ้งข่าวนี้ให้ทราบว่าโอ้เทวทัตจะทำสงแตกกันแล้วจะทำลายสงแล้วแต่ไม่ได้ไปห้ามเทวทัตแต่กลับมาบอกพระพุทธเจ้านะก็ไม่ได้ส่วนแห่งบาปแน่นอนเพราะว่าตัวของท่านนั้นไม่ได้มีเจตนาในการทำกรรมชั่วนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นคนหนึ่งเขาทำความชั่วนะแล้วเราจะไม่ได้ห้ามสมมุตินะเราไม่ได้ห้ามแต่เราไม่ได้มีเจตนาในการทำชั่วนั้นด้วยนะแล้วเราก็จะไม่ได้ผลบาปแต่ทำไมบางทีมันรู้สึกไม่สบายใจนะรู้สึกไม่สบายใจนั่นก็เพราะว่าเราเห็นบาปที่เกิดขึ้นเรากลัวบาปนะหิริโอตปะมันเกิดขึ้นในใจมันก็ถูกต้องอยู่แล้วนะหรือว่าเราเห็นเขาทำบาปไปนะแล้วเราก็เห็นคนที่ถูกเบียดเบียนเราก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจนะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันนะถ้าเราเกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจจากการที่เขาทำความชั่วเห็นคนชั่วทำความชั่วเนี่ยบางทีมันก็อึกขึ้นมาเหมือนกันมันทำไมทำอย่างนี้มันไม่ดีเลยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ใช่บาปที่เกิดจากที่เราทำมันเป็นความไม่สบายใจที่เกิดจากผัสสะต่างหากนะแยกเป็นสองส่วนนะบาปที่เกิดจากการที่เรามีเจตนาในการทำบาปไม่มีแต่ความไม่สบายใจที่เกิดจากผัสสะที่ไม่น่าพอใจมันมากระทบตากระทบหูมันเกิดขึ้นได้นะบาปคือกรรมเนี่ยนะท่านฟังมันกระทำออกไปทางกายวาจาใจนะแต่เวลาเรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางทีมันก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจได้นะเพราะนั้นเราต้องแยกเป็น2ส่วนส่วนทรงออกนะส่วนกระทำคือเจตนาคือกรรมส่วนรับรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายคนละส่วนกันนะทีนี้ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้อย่างนักการเมืองหรือว่าคนที่เขาทำไม่ดีคนทำชั่วอื่นๆเราก็ทราบว่ามีคนทำไม่ดีในระบบราชการก็มีในระบบการเมืองก็มีเอ๊ะถ้าเราไม่ได้ไปห้ามเขาทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะเป็นบาปไหมมันก็คำตอบก็ตอบไปแล้วว่าไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจในระดับนี้ทีนี้มันจะต่างกันนะในส่วนคำถามที่2นี้ที่พูดถึงว่าแล้วเพื่อนล่ะนะถ้าเพื่อนเราจะไปทำแท้งเราไม่ห้ามเขาเราจะเป็นบาปไหมมันต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งนะตรงที่ว่าบาปเนี่ยจะไม่ได้เกิดอยู่แล้วแต่ให้เขาเป็นเพื่อนเรานะใกล้ชิดเราขนาดไหนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกนะถ้าเขาทำความไม่ถูกไม่ดีนะเราไม่ได้ห้ามนะอันนี้เป็นเจตนาของเขาอยู่แล้วเราไม่ได้มีเจตนาก็แล้วกันนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนนะถ้าเป็นเพื่อนคุณต้องมีหน้าที่ของเพื่อนนะหน้าที่ของเพื่อนหน้าที่ของคนที่รู้จักกันเนี่ยก็คือต้องห้ามเขาเสียจากบาปนะถ้าเป็นพ่อแม่ต้องห้ามลูกเสียจากบาปแต่ถ้าลูกจะไปทำบาปพ่อแม่ต้องห้ามนะหรือถ้าเป็นเพื่อนนะเราก็จะต้องห้ามเขาจากความประมาทนะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเราถ้าเขาจะไปทำจริงเขาประมาทไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้คุณต้องรักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทด้วยนะรักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทด้วยถึงจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆคือถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆต้องเตือนนะถ้าเตือนแล้วเขาไม่ทำแหมเราดีเราได้บุญด้วยแต่ถ้าเตือนแล้วเขายังจะทำเราต้องช่วยเขารักษาทรัพย์ของเขาด้วยนะถึงจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆนะคือถ้าเป็นคนอื่นทั่วๆไปที่เราไม่รู้จักเป็นเพื่อนเป็นการส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เตือนก็ได้มันก็ไม่มีปัญหาบาปไม่เกิดแน่นะแต่ถ้าเป็นเพื่อนคุณไม่เตือนบาปก็ไม่เกิดอยู่ดีแต่ถ้าคุณเตือนคุณได้บุญด้วยนะคุณทำหน้าที่ของเพื่อนคุณอย่างดีด้วยแต่เพื่อนก็ต้องแยกกันตรงนี้ถ้าเราไม่เตือน นะเราไม่ได้บาปหรอกถ้าเราไม่มีเจตนาร่วมกับเขานะแต่ถ้าเราเตือนเราได้บุญนะเราได้บุญจากการที่ให้คนอื่นเนี่ยตั้งอยู่ในความดีนะเราเป็นคนดีใช่ไหมสมมติเราเป็นคนดีนะเราเป็นคนมีศีลเราเป็นคนไม่ถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้นะดีแล้วเป็นสัตบุรุษแล้วเป็นคนดีแล้วแล้วเราก็ชักชวนให้คนอื่นมาทําอย่างนี้ด้วยนะชักชวนให้เขาตั้งอยู่ในความดีนี้ชักชวนให้เขาตั้งอยู่ในการไม่ผิดศีลไม่โกงคุณยิ่งเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีนะเป็นสัตบุรุษของสัตบุรุษอีกด้วยซ้ำอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตอันนี้ดีได้บุญเพิ่มนะดีทีนี้ถ้าเราต้องแยกประเด็นส่วนที่ถ้าเขาไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเรามีความทุกข์ใจนะอันนี้จะแก้ด้วยการภาวนานะคุณต้องไปนั่งสมาธิภาวนารู้จักในการที่จะบริหารจิตนะทำความดีตรงนี้ให้จิตนั้นปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะคือเราจะต้องทำอะไรบ้างในสังคมมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้แก้ไขหรือไม่ได้มีส่วนในการที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคุณก็เป็นปัญหานั้นทันทีนะคือข้าพเจ้าคิดอย่างนี้นะหรือแม้แต่โพธิสัตว์ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะตอนที่พระพุทธเจ้าตอนยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะนั่งอยู่ในวังในปราสาทของตัวเองนะเห็นนางสนมเห็นข้าราชบริพารเนี่ยมาพูดกันโอ้ดูสิยายคนนั้นโอ้แก่ผมหงอกฟันหลุดโอ้ยน่ารังเกียจมากเลยดูนางคนนี้สิโอ้ป่วยนอนจมกองมูดกองคูดต้องพยุงให้ลุกให้เดินโอ้ยน่ารังเกียจน่ารังเกียจโอ้ดูคนนั้นสิตายโอ้โหเฟะเลยตายสภาพนี้ดูไม่ได้เลยนะมาคุยกันอย่างงี้แล้วก็เลยมีความเห็นว่าอ้าวไอ้คนที่มาพูดนี่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องแก่นะเขาก็ต้องเจ็บนะเขาก็ต้องตายนะทำไมเขารู้สึกขยะแขยงเกลียดชังนะหรือว่าทำท่าทีอย่างนี้กับคนที่แก่ที่ตายเอ้ไม่ได้นึกถึงตัวเองหรือไงว่าตัวเองจะต้องตายนะคิดขึ้นได้ว่าโอ้ถ้าเขาไม่ได้รู้จักจะแก้ปัญหานะแล้วตัวเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งไอ้นี่คุณจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแน่นอนนะด้วยความคิดนี้บริษัทก็เลยว่างั้นฉันไปหาทางแก้ปัญหาดีกว่านะเพราะว่าฉันก็จะต้องแก่ต้องตายเหมือนกันฮะต้องเจ็บด้วยฮะถ้าไอ้สิ่งนั้นมาถึงแล้วฉันจะทำยังไงรีบแก้ก่อนตอนนี้นะเป็นความคิดของบริษัทด้วยในสังคมปัจจุบันเรานะมีคนชั่วเยอะแยะคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีคือไม่ใช่ว่าเราก็ปล่อยวางแล้วก็ไม่สนใจอะไรไม่ใช่เราต้องช่วยกันแก้ยังไงหรือว่าแก้ยังไงคือถ้าเราบอกได้แล้วเราก็บอกแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะบอกได้สังคมไม่มีศีลธรรมใช่ไหมมันขาดศีลธรรมมันขาดคนทำความดีเราแก้เลยแล้วเราแก้ด้วยการทำความดีให้มันมากขึ้นทำความดีให้มันยิ่งขึ้นทำความดีให้มันเกินกว่าประมาณชักชวนคนอื่นให้มาทำความดีด้วยนะการด่ากันการว่ากันไม่ดีแน่แต่การตักเตือนกันให้ออกจากความผิดนั่นเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเราตักเตือนก็ได้เราก็ตักเตือนแต่ด่ากันว่ากันไม่ดีแน่อย่าด่ากันอย่าว่ากันให้สามัคคีกันให้ตักเตือนกันในการที่จะให้พ้นจากความผิดในขณะเดียวกันเราก็สนับสนุนให้คนทำความดีชักชวนให้คนมาทำความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตัวเองเราก็ทำด้วยทำด้วยชักชวนคนอื่นทำด้วยอันนี้ยิ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะเราไม่ได้นิ่งเฉยเราก็ไม่ได้อยู่สังกัดแต่ของเราเป็นวันๆเราก็ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนตัวเราก็ทำด้วยและประโยชน์ส่วนรวมก็ได้รับด้วยอย่างนี้ถึงจะถูกทีนี้มันเป็นงี้ถ้าเราคิดว่าเราจะเตือนคนอื่นเราเป็นบัณฑิตใช่ไหมเราเป็นบัณฑิตเราเป็นคนดีเราเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีเป็นสัตบุรุษของสัตบุรุษเราจะเตือนให้เขาออกจากความผิดอย่างเงี้ยเป็นบัณฑิตใช่ไหมระวังจะเป็นบัณฑิตลืมตัวแต่บัณฑิตลืมตัวเป็นยังไงบัณฑิตลืมตัวก็คือว่าอยากจะพูดพล่ามไปทางไหนก็พูดไปทางนั้นนั้นลืมไปถึงกิเลสที่เป็นเหตุให้มีความทะเลาะเบาะแว้งกันคือถ้าเราเตือนเขาแล้วเริ่มจะทะเลาะกันแล้วอันนี้เรียกว่าเริ่มเป็นบัณฑิตลืมตัวแล้วแต่บัณฑิตลืมตัวไม่ดีนะอันนี้ชื่อว่าเราจะเอาบาปใหม่มาใส่ตัวเราด้วยนะเราคิดว่าเราไม่เตือนเขาเราไม่ได้บาปเอาเราเตือนเขาเราจะได้บุญนะแต่เตือนไม่ถูกกลายเป็นบัณฑิตลืมตัวก็ได้บาปอีกเหมือนกันเป็นบาปที่เกิดจากมิจฉาวาจาอันใหม่นะบาปมิจฉาวาจานี้ก็เป็นบาปใหม่ที่เรียกว่าเกิดขึ้นในใจของเรานะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะถ้าจะเตือนกันนะก็ต้องอย่าให้เป็นบัณฑิตลืมตัวนะใช้วาจาที่เป็นสัมมาวาจานะตัวผู้ฟังตัวผู้ที่ถูกเตือนนะก็ต้องรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคือถ้ามันเริ่มทะเลาะกันเนี่ยแสดงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเราอาจจะเป็นบัณฑิตลืมตัวหรือว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งคู่นะเราก็ต้องคอยที่จะระวังว่า เราไม่ให้เป็นบัณฑิตลืมตัวนะถ้าเราเป็นคนถูกเตือนเราต้องคอยระวังว่าให้เรานั้นเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นถ้าทั้งสองฝ่ายนะคือผู้เตือนเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตนะไม่ลืมตัวผู้ที่รับฟังคำตักเตือนก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้จะยังสามัคคีกันอยู่ได้นะจะไปได้ดีด้วยนะได้บุญด้วยนี่คือคำถามที่1คำถามที่2นะเป็นการเปรียบเทียบให้ฟังนะจากท่านฟังที่เขียนมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะถามว่าถ้าในกรณีมีพระ2รูปนะรูปหนึ่งนะพูดเรื่องอภินิหารมีพระเครื่องนะแล้วก็คนขึ้นมากมายเลยนะมีคนมาเยอะแยะสามารถที่จะเทศสอนประชาชนได้ในเรื่องของต่างๆนานาส่วนพระอีกรูปหนึ่งนะไม่ได้พูดเรื่องปาฏิหาริย์ไม่ได้ทำพระเครื่องนะก็ไปเงียบๆง่ายๆไปนะแต่ว่าโปรดคนได้น้อยนะท่านผู้ถามก็ถามว่าอันไหนดีกว่ากันนั่นอีกครั้งนะคนแรกนะทำพระเครื่องขายนะพูดเรื่องอภินิหารปาฏิหาริย์อะไรต่างๆนะคุณวิเศษอะไรต่างนะคนขึ้นเยอะโปรดคนได้มากนะส่วนคนที่สองพระรูปที่สองก็เงียบเงียบง่ายๆไปนะเทศไปธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีคนขึ้นมาอันไหนได้ประโยชน์กว่ากันอันนี้ตอบยากกันนะเอางี้ฟังง่ายๆนะถามว่าคนที่จะแสดงธรรมได้เนี่ยนะมันก็มีหลายคือหมายว่าความสามารถในการแสดงธรรมของแต่ละท่านแต่ละคนอันนี้ที่เป็นสาวกก่อนนะนะมันก็ได้ไม่เท่ากันนี่ถามว่าไอ้การโปรดคนโปรดคนเนี่ยมันโปรดแบบไหนนะเราอย่างดูถ้าสมมติว่าดีกว่าไม่ดีกว่านะโปรดคนได้มากดีกว่าโปรดคนได้น้อยไม่ดีหรือเปล่างั้นเรามาดูพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้โปรดใครเลยนะโปรดในนี้หมายความว่าให้เขาพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ในที่นี้หมายความว่าให้คุณเป็นโสดาบันขั้นที่น้อยที่สุดอะโสดาปัตติผลให้มันได้หรือเปล่าอย่างปัจเจกพุทธเจ้าทําไม่ได้นะเอางั้นเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ดีหรอไม่ใช่นะเราจะบอกว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ดีก็ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้คือความสามารถไม่เท่ากันนะคือเอาง่ายๆถ้าคุณจะเอาปลามาเอาปลามาแล้วคุณจะวัดความสามารถของปลาด้วยการที่ปีนขึ้นต้นไม้มันไม่ได้ท่านฟังปลามันปีนต้นไม้ไม่ได้เอาหรือคุณจะวัดความสามารถของลิงด้วยการที่เขาดำน้ำมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะมันคนละประเภทกันนะปัจเจกพุทธเจ้าก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้านะเราไม่ได้วัดความสามารถในการที่จะโปรดคนได้มากหรือน้อยแม้แต่ตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะก็บอกชัดเจนว่าการที่เราประกาศพรหมจรรย์การที่เราประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่ได้ว่าต้องการเรียกให้คนมานับถือไม่ต้องการที่จะทำลัทธิอื่นให้สิ้นไปไม่ต้องการที่เพื่อจะให้ตัวเองเป็นคนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพื่อที่ต้องการลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอฝ่ายครั้งหนึ่งนะไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะให้คนมานับถือไม่ได้ต้องการล้มลัทธิอื่นให้สิ้นไปไม่ได้เพื่อที่ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนไม่ใช่เพื่อลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอแต่เพื่อดับทุกข์สนิทท่านฟังเพื่อดับทุกข์สนิททีนี้แต่ละคนมันมีบริวารไม่เหมือนกันมีบริวารไม่เท่ากันนะอย่างถ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าบริวารก็มากถ้าเป็นปัจเจกพุทธเจ้าบริวารก็น้อยนะอริยสาวกแต่ละคนแต่ละท่านนะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะพระมหากัจจายนะแต่ละท่านก็มีบริวารไม่เท่ากันนะความสามารถในการบอกต่อธรรมะไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งอนุพุทธะไล่มาตั้งแต่สัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะอนุพุทธะเป็นพุทธะเหมือนกันหมดนะเป็นพุทธะไงสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นพุทธะคือหมายว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพ้นจากกิเลสปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพ้นจากกิเลสอนุพุทธะคือเหล่าสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์นะที่เป็นพระอรหันต์นะก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพ้นจากกิเลสเสมอกันที่วิมุตติแต่ความสามารถไม่เท่ากันนะความสามารถในการบอกต่อธรรมะไม่เท่ากันความสามารถในการที่จะมีบริวารให้บริวารฟังได้มันมาไม่เท่ากันเพราะว่าเหตุมันสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเราจะวัดว่าอะไรดีกว่าไม่ดีกว่าในที่จำนวนคนที่โปรดได้โปรดไม่ได้ เครื่องวัดนี้ไม่ถูกต้องต้องวัดที่ศีลสมาธิปัญญาแต่ต้องวัดที่คำสอนว่ามันใกล้เคียงกับของพระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนแต่ละคนแต่ละท่านที่เป็นสาวกอย่างเงี้ยสาวกในพระผู้มีพระภาค บวชอุทิศพระสมณโคดมละเอาคนนี้แหละเป็นครูของฉันเอาคนนี้แหละเป็นอาจารย์ของฉันเอาคนนี้แหละเป็นศาสดาของฉันนะถ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งบวชมาอย่างเงี้ยนะจะเป็นพระเมืองจีนก็ตามพระญี่ปุ่นพระไทยพระเกาหลีนะพระที่ไหนก็แล้วแต่ศรีลังกาพม่าอินเดียได้หมดถ้าเขาบอกว่าเขาบวชอุทิศใครนะบวชเฉพาะเจาะจงใครถ้าบวชเฉพาะเจาะจงสมณโคดมอ่ะเป็นภิกษุในธรรมะวันนี้เอาจะวัดว่าเขาดีหรือไม่ดีเขาเป็นภิกษุเขาเป็นสาวกที่ดีหรือไม่ดีก็ว่าที่ศีลสมาธิปัญญาของแต่ละท่านนั้นอ่ะเขาดีอยู่มีศีลสมาธิเท่ากันสมมติ2รูปนี้มีศีลสมาธิเท่ากันปัญญาเท่ากันความสามารถในการแสดงธรรมก็ไม่เท่ากันอีกนั่นก็จะต่างกันไปอย่างท่านพระอัญญาโกฏัญญะนะโอ้โหเป็นสาวกรูปแรกนะนั่นที่ป่ากวางที่เป็นที่พักหลบหลีกของกวางเนื้อกวางเนื้อทรายนะฟังธรรมแล้วปิ้งขึ้นมาโอ้ฮาเลลูยาเกิดเป็นโสดาบันขึ้นมาสบายใจละนะเป็นสาวกในธรรมวินัยนี้อริยสาวกรูปแรกนะแต่ว่าไม่ได้สอนใครนะพอบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนะเนื่องจากตัวเองอายุมากแล้วนะก็ไปอยู่หลีกเล่นแต่ผู้เดียวนะไม่ได้สอนใครมีสามเณรองค์เดียวเท่านั้นเองที่อยู่อุปถัมภ์อุปถัมภ์นะจีวรก็เก่าคร่ำคร่านะอะไรต่างๆนี้ก็ไม่ได้สอนใครมากนะในขณะที่ท่านภาษาที่บวชที่หลังคนอื่นด้วยซ้ำนะบวชที่หลังคนอื่นต้องมีพระที่บวชก่อนท่านภาษาที่บวชต้องเป็นร้อยรูปนะสี่ห้าร้อยหกร้อยรูปนั่นนะนะแต่ท่านก็ยังมีบริวารมากนะพระมหาโมกขลานะก็มีบริวารมากนั่นก็เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านทำสร้างบารมีมาว่างั้นนะมาไม่เหมือนกันนะมาเป็นจึงทำให้มาเป็นสัตว์คนละประเภทจึงทำให้มาเป็นสาวกคนละแบบนะซึ่งก็มีความแตกต่างกันนะเพราะนั้นการที่จะมีบริวารมากหรือน้อยนะก็แตกต่างกันไปนะความสามารถเรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่อยู่ถ้าแต่ละท่านนั้นนะเป็นถึงขนาดเป็นพระอรหันต์นะความสามารถในการแสดงธรรมบอกต่อธรรมะก็ไม่เท่ากันในอย่างตัวข้าพเจ้าอย่างเงี้ยบอกให้ท่านฟังก็ได้อาจจะท่านฟังอาจจะฟังธรรมะแล้วเข้าใจนะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วมันม่วนฟังแล้วมันมีความปีติเกิดขึ้นแต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าความสามารถในการแสดงธรรมของข้าพเจ้าเนี่ยมันแค่ 30% นะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราเรียกมาดูว่าเออเรามาพูดอยู่ที่นี่ได้แสดงธรรมอยู่ที่นี่ได้เนี่ยเราอาศัยเหตุผลอยู่แค่2เหตุผลจาก6เหตุผลด้วยกันนะที่พุทธเจ้าให้มีการแสดงธรรมคือการแสดงธรรมเนี่ยใครสักคนใดคนหนึ่งจะบอกต่อธรรมะเนี่ยจะต้องตั้งจิตเอาไว้ก่อนนะว่าแสดงโดยลำดับแสดงโดยอาศัยความเหตุผลนะแสดงโดยอาศัยความเอ็นดูไม่เพ่งอามิแสดงธรรมแสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่นแต่ยังมีพูดอีกไว้ในย่า16อันนะที่พูดถึงความบริสุทธิ์ในการแสดงธรรมข้าพเจ้าได้แค่ 30% เองนะความบริสุทธิ์เนี่ยเพราะว่าที่เรามาพูดอยู่ตรงนี้ได้นะคอแหบคอแห้งมาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยจะต้องให้เขาเอาน้ำพระพามาให้ฉันเนี่ยก็เพราะว่าอาศัยความที่ธรรมะเนี่ยเป็นธรรมอันดีเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมอันดีนะข้าพเจ้าจึงมาแสดงธรรมนะเหตุอื่นๆมีอะไรบ้างนะต้องอาศัยความกรุณาต้องอาศัยความเอ็นดูอาศัยความอนุเคราะห์อาศัยความที่ใครสักคนใดคนหนึ่งฟังแล้วจะรู้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้ซึ่งข้อต่างๆพวกนี้ข้าพเจ้าได้ไม่เต็มนะแต่ได้เต็มๆเลยคือข้อที่ธรรมะมันเป็นของดีนะของดียิ่งดีต้องเปิดเผยยิ่งถึงจะดีนะเราจึงมาบอกต่อเราจึงมาแสดงนะอาศัยแค่เหตุนี้เองนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอื่นนะมีความสามารถในการแสดงไม่เหมือนกันต่างกันไปนะก็แล้วแต่นะก็ความสามารถไม่เท่ากันนะเพราะนั้นจะบอกว่าฟันตรงว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะนี่ก็คงจะพูดได้ยากนะแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถเปรียบเทียบได้ก็คือว่าอันไหนใกล้เคียงนะในการบอกต่อธรรมะของใครนะธรรมะนี้ใครประกาศไว้นะก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคุณสามารถบอกต่อได้ใกล้เคียงกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะอันนั้นถึงจะดีอย่างน้อยก็ยังมีก็เรียกว่าหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจนะหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเรามาดูตอนที่พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมกันนะที่ป่าอิสิปตนมฤคไตรวันตอนนั้นเนี่ยเดินทางไปเดินทางไกลก็ไม่ได้ใช้ฤทธิ์นะไม่ได้ว่าบินไปเหาะไปเดินทางไกลไปจากที่ต้นโพธิ์ที่ตำบลขยาจนไปถึงที่เมืองพาราณสีเนี่ยนะเป็นตั้ง 3-400 กิโลเมตรนะประมาณ2-300หรือ400กิโลเมตรประมาณนี้ก็เดินเท้าไป นะเดินเท้าไปไม่ได้ใช้ฤทธิ์นะแล้วก็ไปนะไม่ได้เทศได้คนเยอะด้วยแค่5คนนะตอนแรกจะไปหาสักคนหนึ่งยังหาไม่ได้เลยนะอุทกะผู้รามบุตรนะกับอารละดาบทผู้กัลมโคตนะซึ่งเคยเป็นอาจารย์เคยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติสมาธิกันมาก่อนเขาเหล่านั้นก็ตายไปแล้วนะตายไปแล้วสุดท้ายมาหาได้5คนหาได้5คนนะจะไปเทศให้5คนฟังนี้ฟังเขาก็ยังไม่ฟังนะต้องพูดกันตั้ง3รอบจนกว่าจะให้ฟังพูดนี่ก็พูดธรรมดาทำไมไม่แบบแสดงฤทธิ์ให้เขาแบบนับถือไปเลยว่าฉันทำอย่างนี้ได้ฉันทำอย่างนั้นได้พระเจ้าก็ไม่ทำนะไม่ทำนี่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทำได้แต่ไม่ทำนะแล้วก็มาอธิบายให้ฟังต้อง3รอบเอาฟังเสร็จแล้วทำไมไม่ใช้ฤทธิ์ปิ้งปังปึ้งปังแล้วก็บรรลุกันไปเลย5คนเป็นพระอรหันต์ไปเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าอธิบายให้ฟังเป็นคำพูดธรรมดานะธรรมดาธรรมดานี่แหละนะทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดทุกเป็นอย่างนี้การปฏิบัติสุดตรง2ขั้วเป็นอย่างนี้อันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำนะทำแล้วเป็นยังไงบอกผลได้หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบรรลุติ้งขึ้นมาคนเดียวเป็นโสดาบันอีกต่างหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังต้องเทศกันอีกตั้ง3วัน4วันนะ2หรือ3วันเป็นอย่างน้อยนะบางทีอ่ะ2รูปนี้ไปบิณฑบาตเอาอาหารมาเลี้ยง4คนนะ3คนนี้ไปบิณฑบาตเอาอาหารมาเลี้ยงอีก3คนจนกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด5รูปมันยากขนาดนี้ท่านฟังทำไมพระเจ้าไม่ได้ใช้สิ่งที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรือว่าพูดหรือมีข้าวของเช่นเครื่องรางของขลังนะพวกพระเครื่องสมัยนั้นยังไม่มีอยู่แล้วใช่ป่ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นนะก็ไม่ทราบก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะทราบได้แต่พระเจ้าทำมาอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าถือว่าเราเป็นบุตรอันเกิดจากโอษฐ์เกิดจากปากของพระพุทธเจ้านะข้าพเจ้าฟังธรรมมานะข้าพเจ้าถึงมาบวชบวชนี้ก็ไม่ได้บวชถ้าเพื่อท่านผู้ฟังนะบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทำยังไงเราจะทำอย่างนั้นแต่ถ้าพระเจ้าพาทำพระเครื่องเราจะทำก็ท่านไม่ได้พาทำเราก็เลยไม่ได้ทำเราก็พูดเงียบๆง่ายๆไปอย่างที่พระเจ้าบอกคนสมัยนี้บางทีนะท่านฟังมันเป็นสมัยที่มีคนไม่ดีมากกว่าคนดีนะเป็นธรรมดาที่คนไม่ดีมันก็อาจจะไปในทางที่ไม่ดีไม่ถูกเพราะเราก็ไม่ทราบว่าใครจะเป็นยังไงแต่ถ้าใครดีฟังแล้วรู้สึกว่าธรรมะดีอันนี้คุณมีเชื้อของคนดีอยู่คุณจะพัฒนาเชื้อคุณจะทำเมล็ดพันธุ์นี้ให้โตขึ้นได้ไหมมันไม่ใช่แค่ว่าชาตินี้ภพนี้หรือว่าสมัยนี้เท่านั้นที่ท่านฟังได้เคยฟังทำแต่บางทีเราฟังแล้วเรารู้แล้วโอ้อันนี้มันเป็นสิ่งดีฮะแสดงว่าเรามีเชื้อแห่งธรรมะอยู่นะเรามีเชื้อในการที่จะปลูกให้โตได้นะพระพุทธเจ้าว่าไว้ยังไงเราก็ว่าตามไปนะอันนี้เป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่ทำแล้วเราจะมีความสุขกายสบายใจบางทีมันฝืนบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะเราก็สู้ต่อไปท่านฟังนะความดีความงามมันไม่ได้วัดว่าคนได้มากหรือคนได้น้อยนะคือคนจำนวนมากจะได้หรือคนจำนวนน้อยจะได้นะของดีมันดีแน่ไม่ว่าจะคนจะมากหรือคนจะน้อยนะถ้ามันดีมันคือดีอ่ะนะของดีมันยิ่งมีน้อยดูทองคำกับเพชรสิก็ว่าดีโอ้โหมีคุณค่ามากมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีมันมีน้อยมันจึงมีค่าสูงนะเช่นเดียวกันนะเราก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราทราบก็คือว่าถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกสอนเอาไว้ให้ท่านฟังมีความมั่นใจเถอะให้ท่านฟังมีความเชื่อเถอะปลงใจนะให้มีศรัทธาปลงใจในสิ่งที่เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเอาพระพุทธเจ้าเป็นครูเอาพระพุทธเจ้าเป็นพ่อนะการเทศสอนของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะมีการที่เพี้ยนไปเป็นอย่างอื่นบ้างนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นธรรมดาตามวิสัยของสาวกเราจึงต้องกลับไปหาคำสอนของพ่อก็ไปหาสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ที่เป็นพุทธพจน์ที่เป็นคำสอนที่เป็นตถาคตภาษิตนั้นจะเป็นหลักการที่เราสามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องได้คือจำนวนคนที่ว่าจะมากหรือจำนวนคนที่จะน้อยนะคือบางทีจำนวนคนน้อยแต่เขาได้มากนะคือจำนวนคนมากแต่แต่ละคนได้น้อยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมคนจำนวนน้อยอาจจะได้น้อยก็มีคนจำนวนมากอาจจะได้มากก็มีเพราะมันก็อยู่ที่บุญบารมีที่เราสร้างมาให้สำคัญเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักในสำคัญเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่ใกล้เคียงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักนั่นจะเป็นเกณฑ์ที่เราสามารถตัดสินใจได้ เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร